Hep beğer adatlık radyosu. Ertemin hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 28 oktyabrı. Xabarlarımın mövzu programımızı yazıda dinlemeye çağırıyor. Aşgabat vaqti bilen iyir saat 7. Gepleyer adatlık radyosu bir xabarlar ulanır bu programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyledik kısanına Orsiyadın Türkmenistan'dan satın alayan kağıtın müçürünü 4-3 kemel çekti xabar veriliyor. Muna neyme sebep oluyor ka diyen temadan malumatları.
Son Nabucco projesiyle de birlikte bölgede Türkmenistan'ın Rusya'ya olan bağımlılığı öne ölçüde azalmış vaziyette.
Avrupa Komisyonu'nun metodu sekreteri bilen Türkmenistan'dan tan hukuklarının bir cahaya edilme vaatı geçilen sökültesi dikkatini döndürler. İran'ın hukukları kullanımının Nobel bayrağının laureatı Şirin İbazi'nin diploma bilen altın medalini seyfinden alın o arada giyinseyin mağlumatlar size getirir.
We were extremely disappointed, even shocked. Of course, there has been a dispute going on for a very long time.
Türkmenistan'a kurban ayramlığına birleş şakta halkın tesi rubrikamızı gurun eder. Gepleşiği Praga'daki stüdyoda men altın aman nurduğu izalp bariyarın adatlığın tulkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Rus metuğatını peyda olan mağlumatlara göre Orsiyadın Gazprom kompaniyası Türkmenistan'dan satın alayan gazın möçürünü 4-3 azaltmak neticesine gelipdir. Yatadıp geçsek, şu ýylyň 9 aprelinde Türkmen gazını Orsiyada aktarýan gaz geçicide olan patlamadan soň Türkmen tarapy Orsiyada gaz satmağı bes edipdi. Şolar wagtda da Türkmenistanyň prezidenti Italiýada geçirilen biznes forumda çykyş edip, gazyň eksporty boýunça dürli proýektleriň şol sanyna Nabucco proýektiniň üstünde hem Türkmenistanyň işleşmäge taýýardygyny nukdady. Eýsem Türkmen Rus gaz gatnaşyklarynyň perspektiwasy nämeden ibarat? Gelin bu barada kardeşim Muhammed Tahyryň taýýarlantynyny dinläliň.
Orsiýadyň premier ministriniň birinji ormasary Viktor Zubkovyň ýolbaşçylygynda Türkmenistana baran Rus delegasiýasynyň prezident Berdimuhammedow tarapyndan kabul edilenligi habar berildi. 26 noýabrda bolan bu duşukda nähili meselelere garalanlygy barada anyk maglumat berilmedi. Emma Düýbe Ankara'da ýerleşýän Strategiki Oýlanyş Institutynyň ýolbaşçysy Dr. Mehmet Seýfeddin Erol'un aýtmagyna görä, energiýa barada hökmen gürrüň edilen bolmagy mümkin. Sebäbi bu gur adaq zalyan ýurtlaryň ara gatnaşygynyň esasy özeňine emele getirýär.
Şimdi birincisi Türkmenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin temeline bakıldığında...
Mälim bolşuna göre Türkmenistan'dan Orsiyada gaz aktaryan geçircide şu ýylyň aprel ayında bolan partlamadan sonra şol turbadan Türkmen gazynyň gaýtadan akyp başlanlygy barada maglumat ýok. İlki başta bu wakanyň tehniki sebäplere göre ýüze çykanlygy aýdylsa da sonra bu ulalaşmazlygyň gazynyň bahasy barada düşünşmezlikler bilen dowam edenligi mälim edilipdi. Şol dartgynlygyň ýüze çykmagyndan sonra iki ýurdun hökümet wekilleri şol sanda döwlet başçylarynyň arasynda geçirilen ençeme duşuk garamazdan şu mahalle çelliği bu barada kazanılan o diyen üstünlük yok. Şeyle fırsatta Orsiya Türkmenistan'dan alayan gazının möçverini azaldıp 2010 ve 12 yılların aralığında bu yurttan her yıl dine 10,5 milyard kubmetr gaz eksport edecektiğini ilan etti. Türkiye'li ekspert doktor Erol'un aytmağına göre havanın sıvap bariyan hazırk fırsatında gaza bolan talap barha artıyar şunlukta Türkmenistan için aladı zeryalı zat yok.
Daha önce soru şöyle soruluyordu. Aşgabat ne kadar buna dayanabilir? Şimdi
bundan azal Moskova tarafından edilen basışlara Aşgabat haçına çelli çıdap bilir değildi. Hedirki dörde biz bu soruyu başkaca soruyoruz. Orsiyet bu siyasetini haçına çelli devam ettirip bilir. Hovanın soğumağı bilen gaz boyunca Orsiyetten edilen talaplara seyredilmezde Moskova'nın bu baradaki siyasetini uzak vaktlap devam ettirecektiğini aydıp olmaz. Sebabi Orsiyetin gaz boyunca müşterilerinin talaplarını kanaatlandırıp bilecek koşmaça gaza zerureti var. Bu talabi öpçün edip bilecek esası çeşme Türkmenistan'dır. Hovanın soğumağı Moskova'nın pozisyasını kovuşat yer ve Aşgabat'ın olsa elini güçlendir yer deyip Dr. Mehmet Seyfettin Erol Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda itti.
Türkmenistan'ın elini kuvvetlendirirken Rusya'yı daha da zora sokuyor.
Ortiyadın gazetine sallanıp Euroasia Net internet sayfasında çap edilen maglumata göre şu ýylyň aprel aýyndan bäri Gazprom bilen türkmen ýolbaşçylary Aşgabatdan alınjak gazyň täze bahasy barada gürrüň edýärler. Maglum bolşuna göre Ortiyada 2009-njy ýylda Türkmenistandan 50 milliard kubmetr gaz aljakdygyny we onuň her 1000 kubmetrine $375 töleýjekdigini aýdypdy. Emma Wedemosti gazetiniň maglumatyna göre Gazprom türkmen gazyna Ýewropa bazarındaky bahadan ýokary nirh tölemejegini aýdandan soň Aşgabat onun ara gatnaşygy tartgynlaşdy. Şu ýylyň aprel aýyndan bäri Gazprom bilen türkmen ýolbaşlarynyň arasynda geçirilýän gepleşikler gazyň bahasyny azaltmak ýa onuň möçberini kemeltmek meselesine gönükdirildi diýip Wedemosti ýazýar. Emma Türkmenistan aprel aýynda bolan bu wakadan bäri Ortiýetiň bu baradaky talaplarynyň hiç birine boýun bolman, onuň basyşlaryna da boýun egmän gelýär. Platz jurnalynyň redaktory we energiýa boýunça Britaniýalyk ekspert John Robertsyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä munyň sebäbi Türkmenistanda ýagdaý gaty Türkmenistan'da gaty uly özgerişiklikler bolup geçti. 2009-njy ýylyň mart aýynda Berdi Muhammedow bilen Medvedewiň arasynda Moskwada bolan tartgynly sammitden soňra Aşgabatda gaty uly wakalar bolup geçti. Gysgaça söz bilen aýdylanda Türkmenistan Ortiýetden ýüzüni urdy. Aşgabat ilki bilen gündogar günmatar gaz geçirjisini gurmak barada halkara tender eglan etdi. Bahasy 1 milliard dollara barabar bolan bu tenderiň Moskwa rus şirketlerine verilmegini soraýardy. Türkmenler bu basyşa boýun egmedi. Mundan başga da Aşgabat täze energiýa siýasatyny ýlan edip, türkmen gazyndan peýdalanýan müşteriler bilen özüniň göni şertname baglaşmak isleýändigini aýtdy. Aşgabat Germaniýanyň RWE kompaniýasy bilen kontrakty da gol goýdy. Bu şirket türkmen gazyny Kaspi deňizini üstü bilen günmatara aktarmak barada alady edýändigini aýdýar. Günmatar munyň nähili uly ädimdigine göz ýetirmeýär, emma Türkmenistanda gaty uly özgerçiliklär bolup geçýär diýip Britaniýalyk ekspert John Roberts aýtdy.
With the countries using Turkmen gas.
Yer gelende ýatadyp geçsek, şu güne çeli Ortiýe türkmen gazynyň esasy müşterisi bolup geldi, emma dekabr aýyndan başlap türkmen gazynyň Hytaýa akyp başlamagy bu ýagdaý üýtgeder. Sebäbi Hytaýa aktarylajak gazyň möçberiniň ýylda 30 milliard kubmetre barabar boljakdygy mälim edilýär. Käbir Hinşaryň aýtmagyna görä bu gazyň akyp başlamagy türkmenleri gaty arkaýynyder. Türkmen ýolbaşçylary bu ýagdaýa göz ýetirýärler. Şonlukda olar Moskwa baradaky strategiýasyny şoňa görä düzýärler. Mundan meýlek Aşgabatyň Moskwa däl, Moskwanyň ýakynda Aşgabada has köp zerurýet bolar. Şu hakykaty göz ýetirmeli diýip Düýbe Ankara-da ýerleşýän strategiki oýlanyş merkeziniň ýolbaşçysy Dr. Mehmet Seýbetdin Erol Azatlyk radiosyna beren interwýusunda aýtdy.
Kärdeşim Muhammed Tahir, hormatly dinleyijiler, indi bolsa türkmen rus gatnaşyklarynyň Türkmenistanyň Ýewropa bilelesi bilen gatnaşyklaryna geçip, kärdeşim Murat Nuriýeliniň etjen söhbetdeşigini diqqatiňde öýdürlemekçi, Ýewropa bilelesiniň Türkmenistan bilen alyp barýan siýasaty baradaky bu interwýuny kärdeşim Ýewropa komissiýasynyň adaşar gatnaşyklar boýunça edaratynyň metugat wekili Kristian Hoffman bilen geçirdi. Eýsem Ýewropa bilelesigi Türkmenistan bilen gatnaşyklaryna adam hukuklary meselesini nä derejede öňe sürýär? Gelin bilelikde şol söhbetdeşigi dinläliň.
Hanım Hoffman, Türkmenistan öňkü prezident Niyazow'un ýurda ýolbaşlyk eden ýyllarynda türkmen häkimetleri ýurda açmaýanlyklary sebäpli uzak wagtlap tanqid edildiler. Ýurdun başyna täze hökümet geçenden soň halkara jemgyýetçilik we günwatarda hökümetler Türkmenistana syýasy reformalaryň geçiriljekdigini umyt etdiler. Ýurtda soňky aýlaryň dowamynda bolup geçen wakalar, ýagny käbir studentleriň ýurtdan goý berilmän saklanmagy siýasy häkimet tutsak edişlik we metbuatyň üstünnäki gözegçiligiň güýçlendirilmegi köplerin lapyny geçetdi. Inni şu ýagdaýda Ýewropa komissiýasy türkmen hökümetinden pozitiw we anyk adamlar berip talap etmelliýän halkara synçylar bilen laýlaşýanmy?
Well, first and foremost, let me underline that we are of course following very closely developments in Turkmenistan.
Ilki bilen bir dady nyktap geçmege ruhsat ediňi. Biz Türkmenistana ýagdaýlary ýakynyndan synlap gelýäris. Sebäbi bu ýurt ýyllar boýy awtoritar rejim bilen dolanyrlyk geldi. Biz siýasy reformalar prosesi üçin wagtyň gerekdigini düşünýäris. Siýasy reformalar boýunça türkmen häkimetleriniň indiki adamlary etmegine itergi bermek üçin biz olar bilen açyk siýasy gepleşikleri dowam etmäge taýýar. Şol sebäpli biz adam hukuklaryny gorumaga gollaw bermek maksady bilen şu mesele boýunça ýardam beriş çäreleri başlatdyk.
Trying to help also civil society to work in Turkmenistan.
Ýewropa Parlamenti şu ýylyň aprel aýyny Türkmenistan bilen wagtlaýyn söwda alalaşygyny tasdiqlady. Türkmenistan özüne gerek zady ally, Ýewropa bilelesigi bolsa ony iznaljaga meňzänok diýen pikirler öňe sürülýär. Şu noktayı nazardan serdenimizde şolla alaşı kabul edilenden son Evropa Birleşigi Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayına tesir etmek için has kovarına gelir deyip olur mu?
Well, let me underline that this interim agreement for us is a major step forward because you have focused on trade.
Qol çeklen vaqtla intiqda ala ala şoga biziň üçin esasy öňüňdüsli kolle. Munyň içine siýasy epleşkler hem girýär. Adam hukuklaryny hem öz üçin alýan şol epleşkler ýola goýulýar we öz netijesini berer. Söwda we beýlik möhüm ugurlar hem masaha edilýär. Şol sebäple vaqtla intiqda ala ala şonuň şu ýylyň ahyryna çenne güýje girjekdigine umyt edýär. Şeýle hem biziň türkmen hökümeti bilen siýasy ugurlar boýunça işleşmek wagtda ýola goýulan sistemamyz bar.
And then we have an established structure how to work politically also with the Turkmen government.
Häzirki wagtda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin we halkara borçnamalaryny berjaý etmek boýunça türkmen hökümetiniň mümkinçiliklerini ölçmek üçin Ýewropa Birleşigine ähil sistemany lonýar.
Well, number one, of course, as I mentioned, we now have a regular dialogue which will be established under the...
Birinciden, yang hem belläp ýetişim ýaly, wagtlaryň töwde alalasyň çäginde ýola goýulan dowamly dialog bar. Şeýle hem 2007-nji ýyla dolansak, şol ýyl Ýewropa bilenleşigi Merkezi Aziýa boýunça siýasy strategiýasyny kabul edipdi. Şol strategiýanyň çäginde biziň degişli ýurtlar bilen iki taraplaryň alalaşyklarymyz bar. Biz şol ýurtlar bilen adam hukuklary boýunça gepleşikler ýetirýär. Türkmenistan hem muňa gatnaşýar. Biz hem şol gepleşikleriň iki taparyny ýetirdik. Biziň pikirimizçe bu diňe her bir döwletiň özü üçin peýdaly bolman bilelikdäki sessiýalaryň hem geçirilýändigine seredende tutuş regiony üçin hem bähwitlidir. Şeýlelikde biz häzir siýasy gepleşikleri ýola goýduk. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly adam hukuklar boýunça geçilmeli çäreleri planlaşdyrdyk. Mundan başga biz öňümizdäki ýylyň başynda Aşgabatda raýat jemgyýetçiliginiň duşuny geçirmegi göz öňünde tutýarys.
And we also plan to organize a civil society meeting early next year in Ashgabat.
Hanım Hochman, Türkmen hökümeti Ýewropaly kompaniýalary ýurda maýa goýmaga çagyryp gelýär. Gunwatarly investorlar häzirlikçe od ýenisligi bildirmese-de, olar geljekde Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gözden salyp, uly maýa goýumlar goýup bilerler diýip halkara jemgyýetçilik alada bildirýär. Şu meseleler boýunça Ýewropaly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin Ýewropa komissiýasynyň ýaýyl strukturasy bar.
Our point is, as I mentioned before, ensuring through political dialogue with the government to encourage to have.
Yang hem belläp geçişim ýaly biziň maksadymyz ýurtdaky adam hukuklaryna hormat goýmagyna türkmen hökümetine itergi bermek üçin siýasy epleşiklerden peýdalanmak bolup durýar. Kompaniýalaryň kömeginden näl? Elbetde kompaniýalar ýurtdaky ýagdaýlara ser ederler. Emma siýasatçylar hökmünde biziň siýasy wezipämiz hökümet bilen gatnaşykda bolmakdan we raýat jemgyýetçiligini güýçlendirmekden ibaret bolup durýar.
Politicians is to be in dialogue with the government and to strengthen civil society.
Siz Ýewropa komissiýasynyň daşary atnaşyklar boýunça idaratynyň metugat wekili Kristian Hochman bilen geçirilen söhbetdeşigi dinlediňiz.
Eýtim Türkmenistanyna speed keseliniň ýaýrama howpyna ähilli. Türkmen ýaşlary Gurban bayramyny näil garşalýarlar?
Ýaşlar bu bayramçylygy bir aý öňden taýýarlanyp başlaýarlar.
3 gün dowam eden bayramçylyk günleri ýaşlar biri-birini Gurban bayramçylygy münasibetli pişirilen nahara çağıryarlar.
Ýaşlar, eger siz işte ýamalar kazandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anny güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de şemme güni ýerde saat 8-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünlü programamyzy dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çeken Iranaky soňky waka bilen dowam etdiriýärs. Bu köp adamy geň galan wakada Iranyň howpsuzlyk gullugynyň Nobel bayramynyň laureaty Şirin Ibadiniň diplomy bilen altyn medalyny sewtin alanyny gaýdylýar. Ýatladyk geçsek Iranyň hukuk goraýjy aktivist Şirin Ibadi 2003-nji ýylda parahatçylyk wagtdaky Nobel bayramyna Munasip bolupdy. Geliň bu barada giňişen maglumatlary kärdeşim Akmurat Gürgenden diňläliň.
Londondan Associated Press habar agentligi bilen telefon arkaly söhbetleşlikde 3 hepde bundan awal Eýran hökümetleriniň özüne derişli Tehrannaky bankyň seýfinde saklanýan zatlary bir kanun alyp gidenligini Şirin Ewady mälim etdi. Alınıp gidilen zatların arasında parahatçılık boyunca Nobel bayrağının medali ve ona değişli diplom, Fransiyanın hükümet tarafından özüne verilen hormatlı Legion medali, şunun yalı Germaniyalı Jurnalistler Birleşiğinin bayrak veren yüzüğünün bağrını evadi aydıptır. Şirin evadiyenin bu zatlarının hükümet tarafından alınmağı yurdun içinde hem daşında Ahmadinejad'ın rejimine her hilli tankıydı ya da onu kabul etmeyenlere karşı Berk Çeren'in artyarlığına şayetli ediyar. Evadi şunun yanında ödenin hem yan yoldaşının bank hesaplarının dondurulduğunu malum etti.
Tamam hesabı banki men ve hesabı banki hamsarı men roham tuğif ve zapt eden.
Hakimiyetler 1,300,000 dolar Nobel bayrağına 410,000 dolar salgı tölemeliğini öngörüyorlar. İran'ın kanunları boyunca böyle iş bir kanun. Sebebi şöyle bayraklar salgıda girmeyer deyip vaada ihtiyar. İran hakimiyetlerinin öz öğününe konfiskasiye etmeye sinanşanını evadi malum etti.
Bayasli apartmanı kodusu kedden azdiki apartmanı mas.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağına münasip bulan ilkinci Müslüman Zeynani Ebadi, İran'ın ilkinci Zeynan Sudiyat'tır. Ol iyun ayında prezidentliğe sayılı olurdan sonra dışarı yurtlarda yaşayar. Şundan meğer ona hayvat baratılıp geliniyar. Hatta yurdu dolanıp kaydan yağdayınla tutak edilecek de bildirilir. Nobel bayrağının konfiskasiye edilmeği, İran'ı söz ve fikir azatlığının ağır basış hastalığını duruyalığını orka diyar deyip Norveya'nın hükümeti aitiyar. Norveya'nın dışarı işleri ministri Jonas Gahr Støre, Nobel bayrağının 108 yıl tarihine ilkinci edek bu bayrağın hakimiyetler tarafından konfiskasiye edilenini şayet bulunan onu gen alıp haber verdi. Norveçli resmilerin bu haberi eşitip serpmeden kaydanyalı bolonluğunu hem buna inanmayanlığını Støre sözüne koştu. Norveçli Nobel Komitesi de bu mesele nâgileliğini bildirdi. Komitetin hemişelik sekreteri ve Oslo'daki Nobel İnstitutu'nun direktörü Geir Lundstads bu arada şöyle dedi.
We were extremely disappointed, even shocked.
Biz buna cüda lapikeş bolluk. Hatta serpmeden kaydanyalı bolluk. Elbette İran hakimiyetleri bilen Şırnavadi'nin arasını köpten meri dava cencel devam edip geliyar. Davanın östürülmeğine bir iş asla görülmeştirilmedik dereceye yetti deyip Nobel Komitesi'nin sekreteri etti.
Totally unheard of and uncalled for.
İran'ın dışarı işler ministerliği olsa, öldürünün salgıt kanunlarına koşulmağı Norveya'nın hakkının yokluğunu anneğini malum etti. Adam hukukları boyunca Ebadi'nin kampanyasındaki aklavcı Muhammed Ali Datka, onun 1,300,000 dolar pulunu bankta depozit hükmüne yatıranını, hem vicdan bendelerdir onların hasarlarına yardım etme için bu pullan peydalanını aitti. Datka bu hesabın da hakimiyetler tarafından dondurulanını malum etti. Datka, hakimiyetlerin bir işinin siyasi ehenginin vardığını hem onun bir kanunluğunu sözüne koştu. Konfiskasiye bu arada karar delil esasını hem açık suutta kabul edilmeli. Bir yerde olsa hiç illi delil yok deyip dağıtka aitti.
Kardeşim Akmurat Kurgan'ı, hürmet edinleyiciler inni olsa halkın sesi rubrikamızı dikkatinize ötürleyeriz.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik öğrenimin ötüşü öğren... ...yukarı olup 10.7 götürüme denildi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı okulcağına. Sonra bağırıyor, 5 tane okulcağı vardı Türkmenistan'da. Yadır olayın 20 oluyor. Alyanı olayın tas tur okulcağlarının birinin alyansı.
Hormatlı prezidentimi dine halk yurt deyip ala deyiz.
Anlık parlayan kuruluşuklar hem hazır kuvahatta ilatın işbirliğini çöğüt bilenok. Ok.
Qadir dinleyiciler, şuğun musulman yurtlarının köpsinne ait al-Adha, yani Qurban bayramı belenilger. Bize oxşan malumatlara göre Qurban bayramı Türkmenistanda ertir 28-nji noyabrda başlanýar. Hatta Sovet döwründäki dini garşy alyp baran ideologiýasyna hem garamasan, bu dini bayramçylyk Türkmenistanda giňden belenýärdi. Gelin Qurban bayramy bilen bagly Aşgabatly Senchi Serdar Gulgeliýewiň bize ýollan pikir garaýşy dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi kardeşim Allamra Trahim tanıştırar.
Türkmenler Qurban bayramını belleme ugu görýärler. Aýratynda bu bayramçylyk ýaşlar üçin has şuwlyňly bolýar. Hiňirlikler dikilip, hiňirlik uçulýar. Soňky döwürlerde hiňirligiň ýanyna aýdym saz gurnulyp bagyş aýtdyrylýar. Ýaşlar owo-owo, topar-topar bolup pul goşup, özleriniň gowy görýän bagyşlaryny hiňirligiň ýanyna aýdym aýtdyrmak üçin çagyrýarlar. Qurban bayramının gelmegi hemmeler üçin şahatlyk bolsa da yetişen gyýdylary bar maşgalalar üçin howsala hem tolgunma döredýär. Sebäbi Qurban bayramy günleriniň gyýdylaryň iň köp ära gaçýan döwürdigini türkmenleriň hemmeti bilýär. Hiňgilige esasan goşa durmak üçin ne günä dökmek üçin barylmaýar. Gyýdylar oglanlary syýnaýar, oglanlarym gyýdylary syýnaýar. Goşa durmak üçin ne seretmeşe goýnaýarlar. Gyýdyň ýady oglanyň gylyk häsiýeti hiç kime gyzyklandyrmaýar. Dine daşkı tapatı bir-birinin göğünde yaran yaşlar üç günlep koşa dırnak içinde sövüşenlerinden son kaçık giderler. Şular yalı vakalarda esasan 15-16 yaş bilen 19 yaşın arasında olan kayıtlar kaçıyarlar. Kete bular yalı vakada öğleri sövüşen olup, öğlenip bilmeyen yören garip ya da neşekeş doğusunu neyata karınlaşına gelin tap beriyenler de bolyar. Kurbanlıkta ere kaçıyan kayıtların baltı şuğunları adatça ad bolyar. Sebäbi salikatly maşgalalar adatça bular ýal çäreleriň täsirine düşmeýär. Gyýyl gurbanlykda diňe ära gaşda gynanman şükür etmeli ýagdaýlar hem bolýar. Sebäbi beterinden beteri bar. Köp gyýyllar maşynlara minip owadan ýerlere aýlanmagy gowurýarlar. Şemgelen maşyna minip özlerine gurbanlykda gelmek üçin berilýän sowurga pullary gutaryança gedelen jetýän gyýyllar hem bolýar. Beýle gyýyllaryň käte neşekeşleriň hem gan horlaryň pidasy bolýan halatlar hem bolýar. İn gımmat vaka şahitheplerini dakınıp, gurvanlıkta gedelence sıkan gıyılları yürüyte idarlap yören peyala adanlar güzel gıyıllara ağzı uçmayar. Şeyli halatlarda gıyılların şahitheplerini alıp, öğüllerini olsa zorlap, ya da öldürüp zıngyan rehimsizler haktaki vakalar hem her yılla yüze çıkıp duruyar. Şeyli vakaların yüze çıkmağının önünü almak için bu yıl yerli hakimiyetler hem alada varını iyir gözüyünden edip başladılar. Häkimetler hukuk goraja edarlarının işgärlerinin gurbanlyk günleri güýçli dep günde işlejekdiklerini aýdýarlar.
Siz aşgabatly Senchi Serdar Gulgeliýewiň şahsy pikirleri bilen tanyşdyňyz. Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir ýerde käýitlediýär. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda türkmen raýatlarynyň beýlik maglumatlary bilen bir hatarda öz saglygyna degişli bolan maglumatlary hem almagy haklary bar. Ýylatyň saglygyna, howpawanyň halatyna, şeýle maglumatlar resmiýetler tarapyndan ýaşyn saklansa näme etmeli? Lewapda Qawatçymyz Osman Halliyew bu arada bir tejribeli jurist bilen söhbetdeş bolup, şol gurrungdeşiň esasyna ýörite maglumat taýýarlady.
Raiyatların sağlığını bu arama kartlattı. Türkmenistan'ın kanunu 2005. yılda kabul edildi. Onun 29. maddesi raiyatların sağlığı koruyuş boyunca informatı almak hukuku bilip adlandırıyor. Şu maddenin birinci bölümünde raiyatların sağlığı korumak ulgamında izgiler ve doğrusu malumat almak. Şu sahanda öz yaşayan yerlerindeki sanitar epidemiolojik yardayı barısındaki malumatları almak hukukları kepillendirilir. Kanunda şeyle malumatların ilata köpçülüklerin haber ve seyistelerinin üstünden yetirilmeldiği barısında hem bellenip geçiliptir. İnsan sağlığı için katı hoplu yokan kesel olan dünyanın barka giyin yarayan şu günlerinde Türkmenistan'ın rahatlarının yine şu kanunu hukukları bozuluyor deyip sözleşmemiz yaşıyor yürüyüşü aitti. Rahatlar öz yaşayan yerlerindeki sanitar epidemiolojik ve beylekin etkin idarlarına şeyle malumatları vermeyi talep edip yazmaça hat görüntüsünde yüzmalı. Algılan kanunda her bir rahatın malumat talep edip şahsi terkipte yüz tutmak hukuku da kepillendirilmiştir. Sağlığı, orayış idareleri, rayetin şahsı talabını bezay etmedik halatında ol kaziyeti üst tutup biler deyip sohbette hiva etti. Ve sözünü devam ettirdiğini söylediydi. Kıymantak da bizim ildeşlerimiz öz hak hukuklarını uğramak meselesinde katı gelenksizliğe diyarlar. Yöne hukuk herdeki halatta gelenksizliğin sonunun ervet neticilere getirmeyi mümkün. Çünkü bu yerde gözün imtihanın en kımmatlı bağlıları, sağlık var adı gidiyor. Öz yaşayan yerinde yokan keselin yayrı hiç derecesi nefiydi. Ondan nefiyle kovaranmalı, keselin yayramağının önünü alma uğrunda. Devlet tarafından nefiyle çareler görülüyor. Yine şu zatlar arasındaki anık ve hakiki malumatları almak hukukundan mahrum edilen adam keselden özünü kovarak bilmiyor. Yokan keselin yayramağının önünü almak için zerur olan dizinfeksiye ve derman terişteleri ile tüpçün edilmeyeni de her bir ayetin talep etme hukuku vardır. Eğer şeyle teröristlere yetmezlik ediyen olsa, onda ona haysi devlet idaresi ve kim günahkar? Onlardan devlet derecesinde cevap sorarlar mı? Türkmenistan'ın Konstitüsyonu'nun 28. maddesinde de rayetlerin devlet sırrından ya da kanun tarafından korulayan sırlardan başka malumatları almaya olan hukuku kepillendirilir. Yokan keserlerin yüze çıkışı ve yayrayışı var adakı malumatlar olsa devlet sırrında kanun tarihinden korulayan beyleti sırrı hem olup bilmez. Eğer o malumatlar haysidir bir devlet kulluğunun ya da ministerliğin dört ezmesi oyunca sırf hasar ediyen olsa çok kulluk ya da ministerlik sulh cevapkarçılığında çekilmelidir. Herhalde bu yerde gürün tutuşlu devletin rahatlarının sağlığı var arada gidiyor deyip sohbetçimiz yaşlı yürüyüş sözünün sonunda açtı.
Havatçımız Osman Harleyev.
Postsovet fikirlenişi ve adam hukuklarını korumağın akıl, düşünce kıyınçılıkları.
Молчать не надо, надо говорить, надо использовать все возможности для того, чтобы говорить.
Bu arada yürüyüşe sökötümüz dinleme üstledeniz, heptenin anını onu Aşkıvatla tülen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Senin önü yerden saat 8.20'den 8.30 aralığında efire çıkan dögür ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Türkmenistan'a kuva ya halkara arenasına kı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökütçeşikleri ve teyadelikleri Türkmenlerine okuma isleseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video sürjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalava ediyorum. azadhabar.com. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzyň birinji bölümi soňra ýakynlaşdy. Gepleşigimiziň ikinji ýarmyna Orsetdäki korrupsiýa bilen bagly maglumatlary, Italiýanyň premier-ministri Silvio Berlusconiň Belarusa sapar etmegine näme sebäp boldy diýen temadan tiýini dinläp bilersiňiz. Türkmen askerleriniň ýagdaýyna ünsüňizi çekersiz. Özbek türkmenleriniň Gurban bayramyny belleşi baradaky reportajy diqqatiňize ýetirýär.
Ashir ya'nun nabi jinnah
Hadi hadi.